Kumusta na po kayo mga kapatid? How are you doing? No, medyo mainit ang panahon at mainit din ang eleksyon. No, let's pray to God for the choice that we will make. No, yung napakahalaga kasi ng mga desisyon na kailangan nating gawin. Okay? So mahalaga kung alam niyo on the average daw we are making 70 decisions per day. Yo. A regular person makes 70 decisions per day. In a year, that would mean 25,000 decisions in a year. And if you will reach 80 years old, you will be making 2 million over decisions, no? So napakahalaga ng mga desisyon na gagawin po natin. Okay. Meron pong isang pastor, in-experimento niya yung kanyang congregation. At ang sabi no, sa kanyang congregation ay, lahat ng gustong pumunta sa langit ay tumayo. Tumayo naman po yung buong kongregasyon. Bay, natutuwa naman siya at nagdesisyon na gustong pumunta ng langit ang buong membership. Naisip niyang tanungin uli, sino naman sa inyo ang gustong pumunta ng impyerno? Tumayo! Meron pong isang tumayo, si Berto. At tinanong nung pastor si Berto, Berto, bakit naman gusto mong pumunta ng impyerno? Ang sabi ni Berto, pastor, ayoko pong pumunta ng impyerno. Kaya lang hindi maatim ng budhi ko na mag-isa kayong nakatayong papunta ng impyerno. Kaya sasamahan ko po kayo. Yan ang problema natin mga Pilipino. No, sometimes no, in our decision making, hindi na mahalaga kung anong mangyayari basta ako'y makikisama sa iyo. You know, that's isang magandang katangian ng mga Pilipino 'yan, no. Magaling makisama. Kaya lang minsan sumusobra sa sobrang pakikisama, napapahamak na hindi pa alam. Okay? So, tayo po ito mayong lahat. Tunghayan natin ang salita ng Panginoon and let's read from Genesis chapter 13 verses 1 hanggang katapusan. Basahin po natin alternately mga kababaihan, mga kalalakihan at kababaihan, no? Yung verse 1 mga kalalakihan, yung verse 2 mga kababaihan, and then alternately hanggang sa huling verse, no, na ating pagbasa sa Genesis. Okay, ready na po ba kayo mga kapatid? Are you ready? Amen. Yan, sige. So basahin po natin Genesis 13 verse 1. All the gentlemen in the house, ready, go. Mula sa Ehipto, si Abraham ay naglakbay na pahilaga patungong Negev, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot, dala ang lahat niyang ari-arian. Ladies?
Mayaman na noon si Abraham. Marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak.
Mula sa Negev, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa bagitan ng Bethel at Ai.
Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon na sumamba siya kay Yahweh.
Si Lot na kasakasama ni Abraham ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan.
Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abraham at Lot. Kaya't madalas na nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Kananeo at Perizeo ay naninirahan pa sa lugar na iyon.
8. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-aaway at ang mga tauhan natin sapagkat magkakamag-anak tayo.
Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako.
At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomorrah.
Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abraham.
Nanatili si Abraham sa Kanaan samantalang si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma.
kasama ng mga taon sa lungsod ng Sodoma, namumuhay sila ng laban kay Yahweh.
Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong, ladies?
Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman.
Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Lahat tayo? Verse 17, ladies?
Libutin mo na ang iyong lupain at ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo.
And then lahat tayo, lumipat si Abraham sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno ng Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. Pupalain ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa, gabay ng aming buhay. Salamat sapagkat ito ang aming yaman dito sa mundong aming ginagalawan. At nawa, itong salita mo ay talagang magbigay ng panibagong pangitain sa amin sa araw na ito so that we can give glory to you. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of God. So decisions, no? The decisions you make, no? Or the choice you make, makes you. Pakakatandaan po natin yan, mga kapatid. Yung choice na ginagawa mo, it makes you. It reveals who you are, and it makes you. No? Kaya magiging maingat po tayo sa mga desisyon natin. Si Abraham was considered as the father of faith and the father of nations. Pero hindi naman ibig sabihin na siya'y perfect. Katunayan, marami rin siyang mga maling desisyon. No, isa sa mga maling desisyon niya ay nung tinawag siya ng Panginoon from Mesopotamia or patungong Kanaan, sabi ng Panginoon, iwanan mo ang lahat. Anong ginawa ni Abraham? Sinama niya yung tatay niya, sinama niya yung maraming tao, mga kapatid niya. Kaya pagdating doon sa Haran, nakita nung tatay niya, maganda dun sa Haran, dito na lang tayo. So, they settled there. Hindi na sila nagtuloy dun sa lupang pangako. And it took a while bago sila uli nagpatuloy sa paglalakbay nung namatay si Terah, yung tatay ni Abraham. Another mistake ni Abraham was bringing Lot with him. No, si Lot. Dinidiscuss ng mga bata kanina. Kasi sabi ng Lord, iwahanan mo lahat, di ba? Kung isasama ka man, misis mo lang at mga tauhan mo, pero dapat iwanan mo lahat. Kaya lang, siguro, hindi niya matiis na si Lot ay maiwang mag-isa kasi pamangkin niya yon, wala nang magulang yun. So, sinama niya rin si Lot. Another wrong decision na ginawa ni Abraham was when he decided to go to Egypt nung nagkaroon ng taggutom, tagtuyot. Hindi niya kinonsulta ang Diyos, pero siya'y bumaba ng Ehipto. And doon sa Ehipto, nakagawa siya ng kasalanan. Nagsinungaling siya doon. Na sinabi niya, itong babae na to, hindi ko yan asawa, kapatid ko yan. So, naikwento na yon sa atin. So, may mga maling decision si Abraham, and may mga repercussions ito. No? May mga epekto ito na minsan irreversible na. Kaya napakahalaga ng mga decisions na kailangan na ginagawa po natin. Especially yung boto ninyo. Major decision on May 9. Let me just share four principles no about decisions. No. Number one, pasya mo, cargo mo. All of us have the freedom to choose. We are free to make decisions. But you are not free to choose the consequences of your decisions. Lahat naman tayo malayang pumili. Pero hindi mo pwedeng piliin ang magiging bunga ng desisyon na iyong ginawa. Kaya there is no point of blaming, yung bang dahil nagkaroon ng problema ganito. So, sinong sisisihin natin? Madalas, ibinubunto natin ang sisi sa ibang tao, no, at hindi sa ating sarili. So, kapag ikaw ay nagpasya, panindigan mo. Amen po ba, mga kapatid? Desisyon mo kasi, panindigan mo, kasi cargo mo yun. Kapag ka kasi nagsimula ka ng manisi at ibaling sa iba ang sisi, iyan po'y palatandaan ng immaturity. No, na hindi mo kayang panindigan yung desisyon na ginawa mo o yung aksyon na ginawa mo. Nung nagsettle siya sa Haran, di naman niya sinisi yung tatay niya. Tatay ko kasi. At nung nagkaroon na ng problema sa Ehipto, hindi rin siya nanisi. No? Although may mga kasalanan siyang ginawa. At nung nagkaroon ng conflict between Lot and Abraham, hindi rin naman niya sinisi si Lot. In fact, he took the responsibility and he provided the solution to the problem. So a sign of maturity is, alam mo yon, yung hanapan mo ng solusyon, yung palpak na desisyon na ginawa mo. Sa halip na hanapan mo kung sino ang ating sisisihin. In verse 5, ang sabi dito, si Lot, nakasakasama ni Abraham, ay marami na ring tupa, kambing at baka. Meron na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. At dahil napakarami na ng kanila mga hayop, no? Hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni Abraham at Lot. Kaya madalas, nag-aaway na yung mga pastol at nung panahong din yun, ang mga Kananeo at Pereseo ay naninirahan na sa lugar na yun. So yun po yung sitwasyon nila. Maganda naman yung problema, di ba? Kasi talagang yumayaman po sila, yumayabong ang kanilang kabuhayan, dumadami ang kanilang mga kahayupan. No? Pangit man pakinggan. Pero dumadami na ang kanilang mga hayop, no? Ay so kailangan may gawin to solve the problem. So anong ginawa ni Abraham in verse 8? Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away. Okay? Ang mga tauhan natin, di dapat nag-aaway. Kasi magkakamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo, no? Mabili ka kung gusto mo sa kaliwa, dito ako sa kanan. Kung gusto mo naman sa kanan, dito ako sa kaliwa. So, Abraham was man enough, no? To make that solution, to provide the solution, without really forcing Lot. Siguro matagal nang sinasabi ng Lot sa kanya na hindi mo dapat kasama si Lot, no? Kasi I have something for you na for you lang, no? Na hindi dapat kasama si Lot. At ito na yung panahon para talaga magkahiwalay po sila. But hindi niya pinalaya si Lot na kasi pwede namang sabihin ni Abraham na no, alam mo sampid ka lang. No? At akong may karapatan dito, pinangakuan ng Diyos. Siguro pumunta ka na lang doon sa may ano sa mga sa sapaan ganyan o sa putikan o diyan ka pumunta. Akin yung magandang parte, sa iyo yung pangit na parte kasi akong kumbaga merong I have the priority and I have the option of first choice. Pero hindi po ganoon si Abraham. Siya po yung mapagparaya at handa siyang mawalan, no? Alang-alang sa kanyang pamangkin. So ganoon ang kailangan mga kapatid. When we make decisions, panindigan po natin. When we make decisions, cargo natin. At kahit mahirap ang naging konsekwensya, akuin po natin. Amen. So that's the first one. Number two, pasya mo sa lamin mo. No? Ang desisyon mo, kapatid, ay kapahayagan kung anong nasa loob. No? Yan ang totoo, na hindi natin pwedeng takasan yan. Ang mga desisyon na ginagawa natin ay sa lamin lamang kung anong nangyayari sa ating kalooban. Okay? It reveals your values, it reveals your priorities, your relationships, and your character. Kaya kung sisipatin natin yung loob ni Abraham, ano bang loob? Ang loob niya kasi ganito eh. Ang value niya, family. So mahalaga ang pamilya. So para lang walang conflict, walang away, so nagparaya si Abraham. Why? Because he values family. He values peace. In contrast, si Lot, ano naman ang laman ng loob niya? Kasi nasa salamin, di ba, ang desisyon? So para kay Lot, ang laman ng loob niya is pakinabang. Yan, saan tayo mas kikita? Saan mas gigiginhawa ang buhay ko? Saan mas magiging komportable ang aking pamilya? Saan mas magiging kumbinyente para sa aking mga anak? Saan mas magiging maluwag? Doon kami. No? So sa kanya, hindi na mahalaga. Hindi niya naisip, no, na kaya siya pinagpala at kaya siya yumaman, eh dahil nakadikit siya sa kanyang tiyuhin. Sa totoo lang, lahat ng mga blessings ni Lot, anggi lang eh. Anggi. Kasi ang blessing na kay Abraham, eh dahil nakatabi siya kay Abraham, no, yung blessing na bumubuhos kay Abraham, na umaapaw kay Abraham, na bibiyayaan siya, na anggihan siya. Kaya napakahalaga kung sinong tinatabihan nyo eh, mga kapatid. Tingnan mo nga yung katabi mo, yan ba'y tingin mo eh, binubuhusan ng pagpapala. Kaya huwag kang magdidikit doon sa mga ano, mahirap magdidikit doon sa mga hindi pinagpapala eh. Kaya lagi kang tatabi sa mga taong alam mo na malapit sa Diyos. Kasi maaanggihan ka talaga ng biyaya. Amen ba, mga kapatid? Sino magsasabi dito na yung katabi niya eh talagang umaapaw ang biyaya kaya mo tinabihan? Oh, eh talagang oo, oh, grabe oo, oh, umaapaw, bumabaha talaga ang pagpapala. Kaya be careful no who you associate with. Kasi pwedeng sabihin naman ni Lot na Uncle, kaya ako binibless dahil sa iyo eh, wag mo namang hayaang magkahiwalay tayo, no? Lalayo ako ng konti pero hindi ako lalayo ng sobra. Pero hindi, for Lot, akala niya kaya siya yung mayaman dahil magaling siya. No? Yun ang naging problema ni Lot. Okay? So, mag-ingat po tayo sa mga desisyon. Alamin natin ang loob. Alamin natin, no? Ang mga desisyon natin, nakabatay yan sa ating values, sa ating convictions, no? Sa ating konsyensya, nakabatay yan lahat dyan. Kaya lang, may problema tayo mga Pilipino. Tanungin niyo po kung ano. Yan, problema natin mga Pilipino ito. Ang ating oo ay mahiwaga. Our yes is enigmatic. Na kapag tayo'y umoo sa isang tao, hindi mo alam kung totoo. Tama? Tama ba? Mahiwaga eh. Oh, tatanungin ka. Kumain ka na ba? Ano sagot mo? Opo. Ay, ganun ba? Kumain ka na ba? O sige, soft drinks na lang. Ano sagot mo? Ay, bawal po yan sa gutom. So hindi pa pala kumakain. Kaya lang, alam mo yun, dahil nahihiya ka, sabihin mo, opo. Di ba? Yan ang medyo mahiwaga na problematic sa ating mga Pilipino na ibang nasa isip natin, ibang nasa loob natin, ibang lumalabas sa ating bibig. Okay? At madalas, umoo tayo dahil sa pakikisama. Pero bandang huli, hindi naman patutunayan. Bandang huli, hindi naman gagawin. No? Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit pag tayo ay nag-harvest ng souls, nagko-conquest tayo, nag-share tayo ng gospel, di ba? Napakadali nating makapagpa-oo ng tao. Tama ba? By the hundreds, by the thousands, we share the gospel and people say, yes! Kilala mo ba si Jesus? Yes! Gusto mo bang tanggapin si Jesus sa iyong puso? Yes! Gusto mo bang tanggapin siyang Panginoon ng iyong buhay? Yes! Gusto mo bang sumunod sa panalangin ng pagsisisi? Yes! No? Pero ang tanong, may nangyayari ba sa loob? No! Kaya lang dahil lang sa pagbibigay. Dahil sa pakikisama. Kagaya ni Lot, ang kanyang bienes, ang kanyang yaman, ang lahat ng kanyang tinamasa, ay hindi naman dahil sa pinag-isipan yun eh. Ang lahat ng kanyang mga blessing ay dahil lamang sa ginagaya niya yung uncle niya. No? So, pag nakita niya si Abraham, yung tito niya, ay inaalagaan ng mga tauhan. Gagawin din niya, inaalagaan niya yung mga tauhan niya. Nakita niya yung tito niya, nag-alaga ng mga tupa, nag-alaga din siya ng tupa. Nakita niya yung tito niya, nag-alaga ng mga kambing, ng mga baka, nagdagdag din siya ng baka, ng mga kambing. Nakita niya na ang paraan ng pag-aalaga ng mga tupa, so ginagaya niya kung anong ginagawa ng kanyang uncle. No? Pero yung ma-internalize niya, bakit niya ginagawa yon? Hindi niya ini-internalize. Hindi niya pinag-iisipan. Ginagaya lang niya. And that's another problem that we have here in the Philippines, no? Bakit tayo, the only Christian nation in Asia, is also one of the most corrupt? 85% Catholics, 10 to 12% Evangelicals, Protestant. 90% ng Pilipinas ay Kristiyano. And yet, bakit ang katiwalian, ang pagsisinungaling, ang pandaraya, ay parang normal? Kasi nga, yung 500 years of Christianity in the Philippines is just inherited. Minana. Minana lang at ginagaya lang kung ano yung ginawa ng mga ninuno at matatanda nang walang pag-iisip. At walang nangyayari dito sa loob. At kapag ka ganun ang ating karanasan, na gaya-gaya lang, gaya-gaya lang, kapag nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng mga kompromiso, nagkaroon ng mga halimbawa, sangang daan, doon lumalabas kung anong totoong laman ng loob. Pag nagka-conflict, doon lumalabas eh. Nagko-compromise. Kapag nagipit, kumakapit sa patalim. Di ba? Kapag nalagay sa alanganin, nagsisinungaling. Okay. Pag nahuli ng traffic enforcer, no? Na bakit ang bilis mo mag-drive? Anong sasabihin mo? Eh ano, papunta po kaming ospital. Ayan. Ako'y madalas nahuhuli. Nandito lang kamakailan, nahuli ako dahil patungo akong ano eh. Pauwi na kami eh. Yung pala, pa-U-turn pala yung napuntahan ko. Sabi ko, officer, pasensya na. Eh, di titikita ko kayo. Eh, sige. Eh, nagkamali ako eh. Sige, tikitan mo ako. Kaya lang, pwede ba makiusap? Makikiusap lang naman ako. Pero alam ko, mali ako. Pero makikiusap ako. Pwede ba ang pagbigyan? So, pagka ganun naman, pwede makiusap. At pinagbigyan naman ako sa awa ng Panginoon. Pero mali ako. Pero sabi ko, willing naman akong tikitan mo ako. Okay lang. Kung kailangan talaga. So, mga kapatid, yun eh. Yung decision mo, lumalabas lang at lumulutang lang kung anong loob eh. Kaya sana sa mga galaw natin at sa mga desisyon, hindi dahil lang sa ginaya mo o dahil lang napatianod ka dahil karamihan ay doon naman patungo, di ba? Parang inevitable na eh. Siya na talaga mananalo eh. Di doon na nga ang boto ko. Di ba? Parang ganun, di ba? Dahil lahat naman doon patungo. Sige, di ba? Lahat naman talaga nagsabi, ipako si Kristo sa krus, di ba? Kaya doon din lahat. Ibig bang sabihin nun, majority is right? Well, majority is not always right. Kaya, matuto tayong magdesisyon ng pinag-iisipan at inaalam saan yun nakabatay sa loob natin. No? Wag lang yung nakaugalian o nakagisnan. Si Abraham, nung nagkaroon na ng conflict, nag-aaway-away na yung mga tauhan eh, no? So, gumawa siya ng isang desisyon at yung desisyon na yon ay nakabatay doon sa kanyang kalooban. Anong laman ng loob niya? Anong value system niya? Kapayapaan. Ano pang isang value system niya? Family. At dahil mahalaga sa kanyang pamilya, handa siyang magparaya. Kaya nga, pinagparaya niya eh. Sige Lot, kung gusto mo dyan sa kanan, malapit dyan sa Sodom and Gomorrah, dahil sa totoo lang, pinaka-progresibong lugar yung Sodom and Gomorrah. Compare sa Kanaan, naliblib at maburol at bulubundukin, ang kapatagan ng Sodom at Gomorrah ay napakaganda kasi ang kanyang mga damo ay napakaluntian talaga at bagay na pastulan. Kasi malapit po sa ilog ng Jordan. So, ibig sabihin, pag malapit ka sa irigasyon, mas maganda hindi lang ang hayop mo, pati ang mga pananim mo. At hindi lang napakaganda ng irigasyon, katabi mo pa yung progresibong syudad. Nandun yung SM Sodoma at nandun yung Robinson's Gomorrah. Di ba? Saan ka pa? Ang ganda na ng view mo, ang lapit mo pa doon sa commercial center. At nandun pa yung mga universidad na nandyan pa mga magagandang mga negosyo. Maraming opportunities, maraming possibilities, maraming options. Unlike ba, punta ka dito, kokonti ang options mo, kokonti ang mga choices mo. Kaya nung pinili ni Lot ito, hindi na nag-isip si Abraham na kawawa naman ako, matitira sa akin latak at mapupunta sa kanya yung best. And mind you, walang nakakaalam na gugunawin ng Sodom at Gomorrah. Walang nakakaalam na kukubkubin ni Kedor Leomer yung Sodom at Gomorrah. Walang nakakaalam nun. But for Abraham, what matters for him is yung kapakanan ng kanyang pamangkin. Kung saan ka masaya, sige, diyan ka. Kung mas maganda yan sa tingin mo, diyan ka. Okay nang matira sa akin itong latak. Kapatid, kailan ka naghuling nagparaya? At sa iyong pagpaparaya na yon, sa tingin ng iba, ikaw ay nawalan. Pero alam ba, sa tingin ng Diyos, hindi ka nawalan. Tingnan mo ang sabi sa verse 14. Pagkaalis ni Lot, so nung umalis na si Lot, luminaw yung signal. ang ganda nung kanina, oh. Ganda talaga nung tuwan-tuwa ako dun sa video skit na yan. Nung umalis na si Lot, luminaw ang signal. At sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo, no? Sa paligid, north, south, east, west, tumingin ka dyan. Sabi ng Panginoon, ang buong lupain na tatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo. At sa magiging lahi mo magpakailanman, ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alabok sa lupa at di kayang bilangin inuman. Libutin mo na ang buong lupain. Lakaran mo, no? Ang lahat ng iyan. Ilan daw ang bibigay ng Lord? Ilan? Lahat. Ang lahat ng yan. Ibig sabihin, kasama yung inangkin ni Lot. Kay Abraham pa rin. Kung akala ni Lot na isahan niya yung angkel niya, o nakuhanan niya, sabi ng Diyos, hindi, iyo pa rin yun. No? Ibibigay ko sa iyo. Lumipat si Abraham sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malaking puno ng Mamre at nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. In the beginning of the passage, in chapter 13, nagtayo uli siya ng altar, di ba? At nung last verse ng passage, nagtayo uli siya ng altar. Ibig sabihin, ang mga desisyon ni Abraham, talagang lagi niyang kinukonsulta sa Panginoon. Okay. So, nung umalis na si Lot, tsaka lang namulat ang mata ni Abraham kung gaano kalawak ang pag-aari niya. This is the first time na kinonfirm ng Diyos kay Abraham how far, how wide, you know, the dimension of his inheritance. This is the first time that he saw. Alam mo ba, pag tinanong mo sa Bible Dictionary, anong ibig sabihin ng salitang Lot? Ang ibig sabihin ng salitang Lot ay belo o lambong, veil. So all the while pala, mula doon sa Ur, hanggang Haran, hanggang nakarating sila ng Kanaan, nung kasama niya si Lot, ang naging problema pala, nagkaroon ng belo si Abraham. Meron siyang belo, so hindi niya makita kung ano yung kanyang mana, kung ano yung kanyang inheritance. Nakabelo siya. May harang, may lambong. So, si Lot yun, yung lambong. At inalaw ng Lord magkaroon ng conflict so that they will separate their ways so that the veil will be removed. Kaya may mga tao sa buhay mo na minsan iniiyakan mo, Lord, bakit nawala siya sa buhay ko? Ang sasabihin ng Lord, eh kasi siya ay belo mo eh. Bakit nawala si ganun? Bakit umalis si ganire? Bakit ako iniwan ni ganito? No? Tandaan mo kapatid, yun ang iyong Lot. At kaya yun, inalis ni Lord, yun ay sa Lot. Naintindihan mo na. Naintindihan mo na kung ba't kinuha ng Lord sa'yo. Amen ba? Nakita mo ba kung bakit pinaghiwalay kayo ni Lord? Amen ba? Dahil siya ay sa Lot. Huwag mo nang iyakan. Amen. Huwag ka nang magdamdam. Kasi laging mabuti ang layo na ng Diyos sa'yo. Amen. Pwede mo palakpakan natin ng Panginoon. So nakita natin dito na yung pasya mo, cargo mo. Pangalawa, pasya mo, salamin mo. Pangatlo, pasya mo, damay ibang tao. Huwag mong sasabihin na, pasya ko to eh. Pagbigyan nyo na ako. Desisyon ko to eh. Ako may katawan eh. Diba? Sarili ko naman to. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang iyong sarili sa mga baging ng relasyon o sa mga sapot na mga pag-uugnayan. Lalo bilang mga Pilipino, hindi talaga tayo nabubuhay mag-isa. Talagang laging kaduktong ng ating pusod ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga kamag-anak. Kaya nga kayo, pagka kayo nagliligawan pa lang, ina alam mo ang alam mo yan, mga koneksyon ng mga lahi-lahi. Kasi ang pinapakasalan mo hindi isang tao. Ang pinakakasalan mo isang buong angkan. At madaming problema ng mga relasyon ng mag-asawa, yung mga in-laws. Kaya imulat mo ang iyong mga mata sa mga desisyon na kailangan mong gawin. Kasi ang desisyon mo maaapektuhan yung iba. You know, the decision of Abraham provided peace and protection for his family. And the decision of Lot, no, gave him distractions and destruction. Distraction and destruction. Bakit? Naalala niyo kanina? Dito sa Sodom and Gomorrah, ang daming options. Dito sa Kanaan, walang options. Limited. Kung nais mo maging magtagumpay sa buhay, kapatid, limitahan mo lang ang options mo. The more your options are, the more it will paralyze you. The more choices, the harder it is for you. Si Abraham, nandito sa Kanaan, sa kabundukan, bulubundukin, wala siyang masyadong option kasi walang distractions eh. Pero pagdating mo sa Sodom at Gomorrah, kung saan ito yung metropolis, nandito ang komersyo, nandito ang media, andyan ang universidad, nandyan ang lahat ng mga clubhouse, sports club, ang daming pwedeng mag-occupy ng iyong time. And the more the distractions, the more the tendency for you to be, to drift away from God. sabi nga ni Scott Hubbard, proximity heightens responsibility. Proximity heightens responsibility. Anong ibig sabihin nun? Na kapag ikaw ay engaged lang sa kukonting tao, yung responsibility mo to take care of them heightens. Kaya ayaw ng iba yun eh. Yung kukonti lang. Kasi bumibigat ang responsibilidad mo sa kukonti. Pagka marami kasi, hindi ka masyadong obligated. Diba? Sa dami ng kaibigan mo, dami-dami mong kaibigan, pero napaka-shallow ng impact. Ang dami-dami mong fans, ang dami-dami mong friends, pero ang babaw. At dahil sa sobrang dami, hindi mo kinakailangan alagaan, hindi mo kinakailangan in-nurture, hindi mo kinakailangan mag-take ng time, hindi mo kinakailangan na makipag-usap ng matagalan, pwede kang mag-multitask. Bakit? Marami naman sila eh. Pero yung kokonte, nandun yung lalim. Kaya kung napansin ninyo, Abraham had only a few men. 318. But because he had only few, he was able to train his men and to equip his men for war. Kaya pagdating sa chapter 14, no? Tingnan natin ang sabi sa verse 1 ng chapter 14. Nang panahong yun, sina Haring Amraphel at Sinar, si Ariok, si Elazar, si Kedar Laomer ng Elam at Tidal ng Koyim, ay nakipagdigma kina Haring Bera ng Sodoma at Birsha ng Gomora, Shinab ng Adma, Shember ng Sibuim at Zoar ng Bela. Naggera. Limang hari kasama na yung Sodoma at Gomora laban sa apat na hari sa panguna ni Kedar Laomer at ni Amraphel. Pero yung limang hari natalo nung apat. Talo yung Sodoma at Gomora eh. Apat yung nakatalo. Nakuha ngayon si Lot. Kinidnap. Tinangay. Nabalitaan ni Abraham, yung pamangking ko, kinidnap. Kasama ng mga taga Sodoma at Gomora. Anong unang naramdaman ni Abraham? Buti nga sa kanya. Yun ba? Kasi iniwan niya ako. O kaya pinili niya yung maganda, naisahan niya ako. Or, pwede niyang sabihin, pagkakataon ko na to para makuha ko yung talagang akin. Akin na yung lupa sa Sodoma at Gomora. Yung bang naramdaman ni Abraham? No! Yung value pa rin niyang nanaig sa kanya, di ba? Yung pagpapahalaga pa rin ang nanaig sa kanya. Pamangkin niya yun. Mahal niya yun. Kamag-anak niya yun. Ayaw niya nang napapahamak ang mga mahal niya sa buhay. Kaya alam kong ginawa niya, yung 318 na kanyang mga homegrown, few men. Hinatak niya lahat yan, hinabol nila yung grupo nila Amraphel at ni Kedar Laomer at tinalo nila. Isipin mo yon. Apat na matitinding hari na tumalo ng limang matitinding hari, tinalo lang ng 318 men. So how could that happen? Parang panahon ni Gideon, ano? Sabi ng Lord, masyado marami yung 32,000. Bawasan natin. Naging 10,000. Marami pa rin yung 10,000. Ang natira, 300. Pero yung 300, solid. So aanhin mo yung napakarami mong friends sa FB. Napakarami mong friends sa Discord. Napakarami mong friends sa IG, sa Twitter. No? And sometimes we are more abreast with our friends in US, in Canada, in Europe, in Germany. We are more interested with them. Samantalang yung katabi mo sa bahay, hindi mo kinakausap. And you don't invest, you don't spend time listening. Yan Maganda ang media, mga kapatid. Pero the media is like, you know, the cell phone. Di ba? The world in the palm of your hands. The world in the palm of your hand. Ang mundo nasa kamay mo. Alam mo lahat ang nangyayari sa Pilipinas. Alam mo kung sinong leading sa survey. Alam mo lahat kung ano nangyayari sa Fortunes or BTS or Stray Kids. Alam mo na kung anong update sa mga kila Ariana Grande. Alam mo lahat yun. Pero yung kapatid mo, hindi mo kilala. Yung nanay mo, yung mahal mo sa buhay, you don't even know what they're going through. That's the danger. Minsan may mga parents, you're so engrossed with discipleship, you love the Lord, you worship the Lord, you're passionate about winning souls and making disciples, but why is your discipleship not trickling down to your children? Yes, you love the Lord. Yes, you're willing to give your life to Jesus. Pero bakit hindi bumababa yung passion na yan, yung apoy na yan, yung pagmamahal mo sa Panginoon, ba't hindi bumababa sa mga anak? And there's a survey that says, yung mga Sunday school na mga bata, nung unang panahon, pag nagkolehiyo na, naging young adults na, naging young professionals na, they don't go to church anymore. Why? There's something wrong. There's something wrong with the Filipino family. And we need to address that. Sa dami ng options natin, sa dami ng mga choices natin, sa dami ng mga pwede mong gawin, nakalimutan mo na yung anak mo. Nakalimutan mo na yung meron palang mas mahalaga. At minsan sabihin mo, kaya ako busy, kaya ito ginagawa ko, kasi para yan sa kinabukasan ng mga anak ko. Aanhin mo pa ang kinabukasan kung wasak na ang kasalukuyan. Walang panahong ibinibigay. Walang meaningful conversations in the family. Walang malalim na pag-uusap. Puro skin deep. Puro superficial. It's about time, mga kapatid. We value what God values. And family is one of the values that we need to uphold. Yan ang value ni Abraham. Para kay Lot, hindi na mahalaga kung yung magiging teacher ng anak ko ay mga LGBT. Hindi na mahalaga kung mga immoral ang mga magiging kabarkada ng mga anak ko sa Sodom at Gomora. Ang mahalaga, maganda sa negosyo ko. Look at that value. Kaya ang desisyon ni Lot affected his family. Ni yung kanyang mga boyfriend ba or asawa nung kanyang mga anak, nung sinasabi niyang gugunawin sa Sodom at Gomora, akala nung nila, nagbibiru si Job eh. Si Lot eh. Nagjo-joke lang eh. Ibig sabihin, talagang ang kanilang samahan ay talagang kwentong barbero lang at inuman. Mga kapatid, ang desisyon mo, whether you like it or not, will affect the people that you love the most. Every decision that you make will affect your spouse, will affect your parents, will affect your children. Don't be too selfish. Don't be too self-serving, self-centered. Isa sa alang-alang mo lagi ang kapakanan ng mga mahal mo sa buhay. Kasi madadamay sila. Minsan isipin mo, eh, treat ko naman sa sarili ko. Kakain ako ng lahat ng gusto ko. So, lahat ng bawal, kinakain mo. Pero hindi mo alam pag nagkasakit ka. Sino bang, sinong gagastos para sa'yo? Pag na-hospital ka, sinong magbabantay sa'yo? Di ba damay lahat? Susuong ka sa isang relasyon na alam mo namang hindi tama at hindi kalooban ng Diyos. Sinong madadamay? So for every decision that you make, you better consider the people around you. Amen po, mga kapatid? Yeah. In as much as possible, you limit your choices. Jesus, He was not tempted with the crowd. He focused on a few. Konti lang. And He invested His life with just a few. So, fewer options, the better. Limit your choices. Kaya nga sa Pilipinas, panalangin ko, two-party system. Two-party system na lang. Para talagang kita mo comparatively kung anong paninindigan ng isa, tsak opposite yung kabila. So malinaw na malinaw kung sinong iboboto mo. Kasi hindi siya patronage politics, kundi conviction, no? Or platform politics. Sana may magbago. Kasi sa dami ng options natin, no? Eh, siguro kahit magsama-sama yung lima, kulang pa rin sa boto para ipanalo at talunin yung leading. Di ba? Kulang pa rin. Why? Because nandami kasing options eh. But if we will limit our options, no, then we are in a better position, no, to make a wiser choice. In life, ganyan din kapatid. Kaya kung bibili ka ng cellphone, limit mo lang sa dalawa ang pinagpipilian mo. Okay? Kung maghahanap ka ng liligawan, no? Lewis, limit mo lang sa dalawa. Huwag yung napakarami. Dami kasi. Sorry, Lewis, ha? Nasa harap nga kasi. Kasi si Lewis, ano na to eh? Alam mo bang si Lewis is one of the most eligible bachelors in, ano, in Crossworld? May negosyo yan. May bahay na yan. Misis na lang ang kulang. Kaya, Lewis. Okay. Panghuli. Ano nga yun? Ano nga yung una? Pasya mo? Cargo mo. Pasya mo? Salamin mo. Ano lang loob mo? Lumalabas yan. Pasya mo? Damay ang iba. Wala tayong magagawa. Talaga madadamay at madadamay. Sangkot ang iba dyan. Panghuli. Pasya mo? Bukas mo. John Maxwell says, the choice you make, makes you. Pag pinagsama-sama mo yung mga decision mo at paulit-ulit yon, same decision, it will be your destiny. Kung mayat-maya, yun ang pinupuntahan mo, mayat-maya, itong ginagawa mo, ito na yung magiging habit mo. Diba? Eh, si Lot, ang kanyang habit ay pakinabang, kaya nga talagang sa kanya, everything boils down to saan kikita. Yun lagi sa kanya, saan kikita, saan giginhawa, saan maluwag, saan sagana, saan maganda. Di na mahalaga kung maapektuhan ng pamilya ko, di na mahalaga kung mapahama kami, di na mahalaga kung kapitbahay ko immoral, hindi na mahalaga, mang mahalaga sa akin, giginhawa ako. Yun ang kanyang philosophy. No? Pero para kay Abraham, hindi mahalaga sa kanya yung pakinabang. Hindi mahalaga sa kanya yung pera. Kasi yun na yung naging habit niya. Hindi issue sa kanya yung kikitain. Hindi issue sa kanya yung pera. Mga mag-asawa, huwag niyong pag-awayan yung pera. Yung pera, kinikita yan. Hindi yan pinag-aawayan. Even Pastor Edmund Chan would say, no, marami kami mga building projects, pero ni minsan, hindi ako naging sleepless because of money. Hindi ako nawala ng tulog sa pag-aalala, sa pag-iintindi dahil sa pera. Because I know God will provide. Kaya dapat, wag yung napupuyat ka, kahiisip kung paano kikita at paano magkakapera. Kasi hindi pinoproblema yon. Ang Diyos ang nangako that He will provide. Amen ba? Amen ba? And my God shall supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. That's His promise. So if you have a need and a legitimate need, ang commitment ng Panginoon is to provide for you. Kaya nga lagi ko sinasabi, gustong-gusto ko yung Philippians 4:19 na yan, no? Kasi sabi, ang trabaho ni God mag-provide. Ano naman trabaho ko? Ang trabaho ko, gumawa ng need. Kaya all my life and in the ministry, I always create needs. Lord, orphanage, kailangan ng orphanage, may need. Ikaw bahala. Lord, kailangan ng building ng church, ikaw bahala. Basta magkikreate ako ng need, bahala ka mag-supply. Yun lang ang trabaho ko, Lord, mag-create ng needs. And the Lord always delivers. Amen po ba? Yan, okay. So, tuloy natin po yung pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito na nga yung nangyari, no? Verse 14, ang chapter 14. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangkin na si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 na mga mandirigma. Sinundan nila ang kalabang hari hanggang Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway, tinalo nila mga ito at hinabol hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Verse 16. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot. See? Ang mga kababaihan at iba pa nito mga kasamahan. Verse 17, sa pagbalik ni Abraham pagkatapos siyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma, si Bera, sa libis ng Save na tinatawag ding libis ng hari. So nagpasalamat si King Bera kay Abraham. And verse 18, bigla na lang sumulpot itong si Melchizedek. Dinalan siya ni Melchizedek, hari ng Salem, at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak. No, Melchizedek is a person in the Old Testament, kaya lang out of nowhere. Apat na hari, limang hari ang binabanggit, walang binabanggit about Melchizedek. Then all of a sudden, biglang lumutang tong hari ng Salem. At hindi lang siya hari, pari din siya. At may dala-dala siyang tinapay at alak. No? Kapag tinignan mo itong larawan na ito, talagang maaalala mo na si Jesus ay siya ang fulfillment ni Melchizedek. Si Melchizedek ay isang anino ni Jesus Christ sa lumang tipan. Tinapay at alak, bread and wine. At binasbasan si Abraham. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. So yun ang trabaho ni Melchizedek to bless Abraham. At anong ginawa ni Abraham? Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10th bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Was it required of Abraham to give 10% to the priest? No. But why did he do that? Hindi ho utos to eh. Hindi ho to. Pagdating pa ni Moses, saka ginawa yung tithes eh. Kay Moses pa naging utos yung 10%, yung tithes you give to the Lord. Pero ito, galing sa puso ni Abraham eh. So lahat ng nasamsam, kinuha niya yung 10%, binigay niya kay High Priest King Melchizedek. No? Kasi nga, he received a blessing from him. So si Abraham, hindi siya nagbigay dahil required or dahil siya ay inutusan na gawin mo to, walang ganon. Kusa. At siyang napakagandang katangian ni Abraham, meron siyang pagkukusa. Hindi po siya gahaman. Hindi siya mapagkamkam. Siya huwag mapagbigay. No? Kagaya din ng Diyos na mapagbigay at hindi mapanguha. So binigay ni Abraham yung 10%, yung tithes, no? Bakit niya binigay? Gusto niya i-bless siya? Isa kasi meron tayong ganyang attitude, no? We want to give so that may balik. Magbibigay tayo para may balik. Bigay ako ng 10% para may babalik sa akin, no? Ginawa mong negosyo si Lord, no? Nag-invest ako ng ganito kay Lord, binalik ng Lord sa akin ng ganito. Well, to tell you honestly, that's the principle or the law of sowing and reaping, and that still stands. God honors it. Na kapag ka nagtanim ka, aani ka talaga. Pag nagtanim, nagbigay ka, makakakuha ka talaga. But for Abraham, hindi itong motibo niya. Ang motibo niya sa pagbibigay ay sapagkat gusto niya magpasalamat sa Panginoon sa tagumpay na kanyang natamo. Hindi para makabalik, hindi makabawi. Kundi talagang galing sa isang pusong mapagbigay, ibinigay niya yun sa Panginoon. Was he expecting anything in return? No? But immediately, look at this, immediately after he gave the 10%, see what happens. Look at the verse. Nung binigay niya yung 10%, verse 21, sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, iyon na ang lahat ng nakuha mo. Wow! Di ba ang ganda nun? Di ba? 10% lang yung binigay. 10% lang yung binigay. Ang kapalit. Lahat. Lahat ng nasamsam. Abraham, sa'yo na. No? Ibalik mo na lang sa akin ang mga tauhan ko. Sabi ni King Bera ng Sodoma at Gomorrah. Ano sabi ni Abraham? Wow! Praise the Lord! Meron akong testimony na pag nag-tithes ka, babalik sa'yo sobra-sobra. Yung ba ang sabi ni Abraham? yung ba sabi ni Abraham? Nung binless ko yung ano, yung priest, yung pastor, nung binless ko yung pastor, bumalik sa akin sobra-sobra. Yung ba ang joy ni Abraham? Well, sabi ni Abraham, iba. Sabi niya, sumagot si Abraham, sumumpa ako sa Diyos sa harapan ni Yahweh, ang kataas sa taas ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na nga ako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo. Kasi kilala niya yung hari eh. I won't be receiving anything from you. You're the king of the most wicked city. And I won't be receiving anything from you. Pinakabuktot, pinakaimoral na siyudad. Hindi ako tatanggap. Wala akong kukuhing anuman para sa iyo, sa sarili ko. Sabi niya, kahit kaputol ng sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Wala akong utang na loob sa iyo. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi. Hayaan ninyong kunin nila Aner, Eskol at Mamre ang bahaging nauukol sa kanila. Wow. Look at the conviction, di ba? Eh, di ba biyaya na nga yung idinudulot sa'yo? Tatanggihan mo pa ba? No? Binibigyan ka na ng 500. Binibigyan ka na ng 1,000. Binibigyan ka na ng 2,000. Lima kayo sa pamilya, 10,000 yun, boto mo lang. Di ba? Iboboto mo ba? Hindi lang yun, tatanggapin mo ba? So we won't be receiving anything. Tayo po, ako'y pupunta ng City Hall. May mga pagkakataong pupunta ako dyan just to pay a courtesy visit to the mayor. Not to ask for anything. Sabi ko kay Mayor, kaya ako nandito just to pray for you. That's all. I have nothing. Wala akong kailangan sa iyo. I just want to pay you a visit to pray for you. That's all. Pastor Rositas was invited to speak sa mga kababaihan ng lungsod, no, in celebration of Women's Month. But she begged off. Why? Di ba ang gandang opportunity nun na makapagpa-picture kayo with the mayor? But she begged off because she has a conviction. After election na lang. After election. Probably she will accept. So yun po yan, mga kapatid. Napakahalaga na malinaw yung ating conviction. And Abraham won't be receiving anything from these people. Okay. Let's have that conviction. But instead, ang sabi ni Abraham, sa totoo lang, mga kapatid, sa totoo lang, ang rule of war is this. Kung sino ang nakatalo doon sa kalaban, kanya lahat ang kamkam. Sa totoo lang, kanya yun eh. Yung lahat ng nakamkam na yun, based on the rule of war, rule of warfare, kay Abraham lahat talaga yun. Kaya nga niya na ibigay yung 10% eh, kasi kanya yun eh. Kanya na yun. Tapos ito si King Vera, papapel. Abraham, sa'yo na lahat siya. Sabi ni Abraham, needless to say, hindi mo kailangan sabihin, akin talaga yan eh. Pero hindi ko yan kukunin, sa'yo na. Kasi hindi ko kailangan ng tulong mo para yumaman ako. God is enough to make me wealthy and rich. Amen? Amen ba? Kaya mag-iingat ka kung kanina ko humihingi ng tulong eh. Minsan, desperado ka kung kanina-kanino ka lang lalapit, kung kanina-kanino ka mangungutang, kung kanina-kanino ka. Ang hirap nun. Nasaan ang pagtitiwala mo sa Diyos? Diba? At si Abraham, he had no fear of losing. Diba? Dami naman nun, dami kayamanan nun. Diba? Mawawala yun, mawawala. Sayang naman, mawawala. But for Abraham, no. Hindi ako masisilaw sa kayamanan. Hindi mo ako masusubukan sa salapi, sabi ni Abraham. Hindi mo ako masusubukan. At kung ano lang ang ibigay ng Diyos, masaya ako. Kung anong ganang akin, galing sa kamay ng Diyos, ipagpapasalamat ko. Pero yung hindi akin, hindi ko aanggitin. Sa'yo na yan, King Vera. So the decision of Abraham from the start kept him pure. That made him a man of generosity. A man of conviction. Kasi yung decision niya, consistent. Eh. Nagkaroon ng consistency. Eh. Kaya hanggang huli, pagdating doon sa paghahandog ng kanyang anak, wala na siyang masasabing akin eh. Kaya nung hiningi ng Panginoon yung anak niya, si Isaac, binigay niya eh. Kasi walang kanya. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Si Bishop Frank Santos, magtatayo sila ng building. Ang pera nila ay 4 million. Ang kanilang ipapatayong building ay 100 million. Sabi nila, maliit lang yung 4 million natin, anong maaabot nun? Eh, magpapatayo tayo, 100 million yung worth. Anong dapat natin gawin? Nag-usap sila, mga leaders. And they made the decision. The 4 million is not ours. Let's give it away. Pabigay natin yung 4 million. Bahala na si Lord. Pag nag-zero tayo, bahala na siya. Doon lulutang na sa kanya galing. Alam mo, pinamigay nila yung 4 million. At alam nyo ba, nakasama tayo sa nabigyan ng 100,000 pesos for this building? We were blessed by Bishop Frank. And now their cathedral is complete. Alam nyo kung magkano? 114 million worth. So bakit ka matatakot magbigay, di ba? Ang Diyos, hindi papayag yun. Pag nakita niya nagbigay ka, hindi siya papayag at hindi mapakali. Ibabalik at ibabalik niya sa'yo. Pero don't be that your motive. Huwag yun sana maging motibo mo. No? Basta kung generous ka, mas generous ang Diyos. I remember when I was in the 90s, no? When we were praying for the church building and lot, nanalangin ako sa Panginoon, Lord, we need ₱1,000,000. No, kasi may 1.5 million na kami, but we need another ₱1,000,000 para makabili kami ng property dyan sa Makawayan Commercial Center dito. Meron na tayong inaayon na 700 square meters na lot. Eh. In fact, nakapag-down na tayo. And I was praying then, umatenda ko ng isang conference, at yung speaker nagbigay ng challenge na ibigay mo yung best mo. No? And the Lord will take care of whatever you need. And then isulat mo sa sobre kung anong kailangan mo sa Panginoon. In my pocket, no, 1990s yun eh, meron akong ₱120. Ako yung nagtatalo, anong ibibigay ko? Yung 100 ba o yung 20? Kasi pag binigay ko yung 100, wala na akong kakainin. 20 matitira ko, pambayad ko sa LRT, pambayad ko sa jeep, makakauwi ako. Pero hindi na ako kakain. Pag binigay ko yung 20, makakakain pa ako. Pero sabi ko, Lord, yung 100 ko, bigay ko sa'yo. 20 na lang akin, hindi na ako kakain. Dilagay ko doon, Lord, I need ₱1,000,000 for the building, church building and lot. Umuwi na ako. Pagdating ko sa bahay, mga kapatid, binuksan ko yung email ko. Same day! Sabi ng isang kaibigan, we are sending you ₱1,000,000 for the church building and lot. Same day. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pagka tinatanong ka ng Lord, anong nasa bulsa mo, anong bibigay mo? Sasabihin ng Lord, bigay mo yung best mo. Oh, it's up to you. So we have 1 million. Talagang 1 million dumating sa church. Okay. Another chapter of that 1 million. Nagkaroon ng problema sa church. Nagkaroon ng mga intriga. No? And I was questioned. Sabi ko, yung 1 million mo intact. Kasi kinu-question ako eh. Para nagagamit daw yung pera. Sabi ko, no, your 1 million is there. If you want, I can give it back to you. Kaya lang, eh, kunwari lang yun sa loob-loob ko. Parang ano lang yun, nang nagahamon lang ako. Kung gusto mo, bibigay ko, pero sana, wag bawiin. Kaya lang, talagang na-question yung integrity ko nun. And then, sabi ng Lord sa akin, ibalik mo yung 1 million. Sabi ko, Lord, ayoko ibalik. Hindi ko babalik. Kasi nakataya pa nga lang ko. No? Ano na lang sasabihin ng mga tao pag hindi natuloy yung church building and lot project namin? Di ba nakataya ako doon, nakakahiya? Binalik ko yung 1 million. Sabi ng Lord, eh, balik mo. Sabi ko, eh, hindi nga talaga, Lord, pwede. Sayang naman yung 1 million. Hindi, ibalik mo ha. Sabi ko, Lord, ikaw ba talaga yan? Baka hindi ikaw yan eh. Kasi 1 million, ang laki ng 1 million nung 1990s eh. 1 million ha? Tatlong araw akong di nakatulog, mga kapatid. Tatlong araw akong di nakatulog kasi nga sa minsahe ng Lord na ibalik ko yung 1 million. On the third day, we were gathering, mga pastors. And then while we were praying, I saw a vision. The vision ng isang gripo. Sabi ko, Lord, anong ibig sabihin ng gripo? Sabi niya, tingnan mo. Sa gripo, tapos meron isang patak. Naka-freeze yun, ha, isang patak. Sabi ko, Lord, anong ibig sabihin nito? Tingnan mo pa. Isang gripo, mayroong isang patak na nakasuspend sa ere. Then, minasdan ko maigi, naghintay ako sa Lord. At maya-maya, nakita ko sa likod ng gripo na may isang patak, mayroong lumilinaw na larawan ng isang rumaragasang ilog. Napakalakas, saganang tubig, no, nagbistulang waterfalls, no, at narinig ko yung lagaslas ng tubig, yung takbo ng tubig, at naramdaman ko pa yung tilamsik ng tubig. sa aking katawan. That's how vivid the vision was. Sabi ko, Lord, anong ibig sabihin ito? Sabi ng Lord sa akin, yung isang patak, yan yung 1,000,000. Ibalik mo. At yung kaya kong ibigay sa'yo is more than one drop. It's a raging, rushing river. It's a waterfalls that I can give you. Kaya that same week, we returned the money. Zero kami. Pero God is good. Why? We have this building. Amen? And when you look at the assets ng Crossworld, no? Yung lupa lang na ho na ito, nasa 50 million na ngayon. Yung building na to, mga nasa 30 to 40 million. Other assets natin, including the orphanage and other properties, we have more than 100 million worth of assets. Kung pinanghinayangan ko yung 1 million na yun, at sinabi ko, Lord, aamin to eh. Hindi ko to bibigay kasi binigay na to, ba't namin pa ibabalik? Pero nung sinabi ng Lord, ibigay mo yan. By faith, Lord, sige. And God was good and is still good by providing everything. Amen? Kaya kapatid, I pray that it will be a habit for you, no? To make decisions based on your values, what you value the most. Sabi nga ni Lao Tzu, yung barkada ni Confucius, sabi niya ganito, watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. And watch your character, it becomes your destiny. So in life, you will be making a lot of decisions. But I pray that you will not miss the most important decision in your life. And that decision is making Jesus as your Lord and Savior. That's the most important decision that you will make. Kailangan gumawa ka ng desisyon na gawin mong Panginoon at sundin mo si Jesus sa iyong buhay. Dapat yan ang gawin mo at pinakamahalagang desisyon na dapat mong gawin sa iyong buhay. Amen ba? Amen. Sige, pwede bang yumuko tayong lahat mga kapatid? If you are making a decision right now to make Jesus as the Lord and Savior of your life, pwede bang itaas mo ngayong kamay and I'll be praying for you. Kung sinasabi mo, Pastor, I want to make Jesus my Lord and I will obey Him and I will follow Him. Yes, praise God. Praise God. Praise God. I see your hands. Pwede nang ibaba mga kamay. Sino dito ang nasa crossroad? Nasa harapan ka ng sangang daan at hindi mo alam kung kakaliwa ka, kakanan o didiretso. Kung kailangan mo ng guidance sa Panginoon, can you just raise your hand? You're making a very important, a crucial decision and you need the Holy Spirit to guide you. Can you just raise your hand? Yes. Praise God. Sige po, tumayo tayong lahat mga kapatid. And I want those to raise their hands to please come here in front. I want to pray for you. No, let's come before the Lord and ask, Lord, help me make the right decision. Just come forward. Sige po.